55 minutes.
L'info sur VOA Afrique.
Parmi ba cause mususu pe ya kufa na tango ya kobota to pe sima ya kobota ezalaka tango mususu pe tension komata bongo kasi docteur Patrick Muhula o tozali kosola na eli kambo litali kufa ya ba mama na tango to pe na sima ya kobota alobi nini na likambo yango to landaye awa na kati ya bukolongo no pe bomoi.
Ok, pana miso poto yo, kozi ya liboso oye go makamwasi, tawa zana zengi, ha? Oye go makamwasi plus souvent, pana miso, izaba hemorragie. Ya mi baliza hypertension. Ya kote ya poto, na banki hypertension, teza ya liboso, hemorragie za petetre na souka. Alors, hypertension na, izala fa bien te. Mais il faut qu'on la dépiste dès le début de la grossesse. Il faut qu'on la dépiste dès le suivi à l'élu. Et ce qui se prénoine, on a déjà dit, non, les actualités. Pour ça, on dit ça là, du début de la grossesse, si la souka, pour ça, là, on est attention. Par mon nom, on a besoin de battre, c'est toujours à compter à Baliko convicé. Et d'habitude, la bamboye n'a mis son coton. Ma kissi, elle va dans ma kissi. Et dans sa bamboye réanimation, souvent on perd. Souvent, bah, si on a beaucoup faca. Voilà, c'est vraiment très tragique. Très tragique. Ouais. Et pas la hypertension, c'est la deuxième cause de décès maternel. C'est la deuxième cause. Ouais. Et dans la problème, il y a suivi à Zemi. Il a bien été. Donc, problème, ça peut être dépisté dès le début de la grossesse, ou ça peut être dépisté pendant la grossesse ou pendant le roulement et le travail et accouchement. Ou même après accouchement. Et ceux dans l'année, ils ont dit qu'on a bien été. Et plus souvent, et on a ramené. Donc, le père de la maman, voilà.
Docteur Patrick, na age nini vraiment de koko mona ba cause ya décès, ya cause ya kufa na tango ya kobota e mona na ka mingi mingi, est-ce que soki moboti azali na age ya mokie to azali moto asali ya mbula esi epusani?
Ok, pour la question wana ba age oyo ba etude tosala koto oyo ya décès déjà entre 20 à 35 ans. Entre 20 et 35 ans, 64% de la bassi a venu à Zekoufa. On réserve la période où on est actif. Au Aljami Baleza, au-delà de 35 ans. Au-delà de 35, ils ont constitué la 24% de la bassi au Dazan à Zeni, à Koufi. Mais tout ça, c'est la bassi au Dazan à moins de 20 ans. Cela peut constituer entre 10 et 12%. Donc, ma âge, Oyo, ma maman, c'est entre 20 et 35 ans.
Wana ezaki docteur Patrick Muhula kouta Bukavu kuna na Sud Kivu azali kolobela biso likambo litali kufa ya ba mama na tango ya kobota tope na sima ya kobota matondo mingi na bino baso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi kouta Washington DC awa na VOA Lingala Fatuma Kala la Limasi tokutani mokolo malobi. Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya Ekolo Congo Démocratique, ya Afrique pe a mokili mobimba. Pona bino ba ebozali na Orange, bomi komisa na VOA Lingala, na kotinda VOA 2 na numero 4200. Kathy Pola Bido by Bozali na Vodacom, Bomi Komisa, na Kotinda, VOA2, na numéro.